Kato.
Tästä on banaani. Banaani on ruohokasvi. Ihmiset yleensä luulee, että banaanit kasvaa puissa, mutta se onkin ruoho, niin kuin näkyy.
Siinä on banaani. Mennään ulos. Kasvien ja puiden välisessä häilyvässä rajamaastossa puutarha-amanuenssi Elina Häikiö kertoo koti- ja ulkomaisten kasvien välisistä konflikteista.
Niin, ollaan lopun ajan maisemissa vai pitäisikö sanoa uuden alussa?
Joo, tämä on tämä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen tutkimuspuutarha. Ollaan lopettamassa kesän 2014 loppuun mennessä. Tieto tästä lopettamisesta tuli meille tuossa 1,5 vuotta sitten ja sen jälkeen tämä pihapuutarha tai tämä puutarhan ulkoalue on ollut aika lailla hoitamatta. Tämä on aika lailla heinittynyt ja rikkaruohottunut ja kaikki ne istutukset, mitä täällä on ollut ja pidetty kunnossa viimeiset 30 vuotta, niin ei niitä paljon enää näy.
Onko tämä tämmöinen kuin ympäristöfriikki-alue, koska täällä on paljon vieraslajeja ja nyt luontaiset lajit alkavat tulla takaisin?
No en tiedä, onko se friikki. Mä luulen, että tämä on nyt niin kuin aika tämmöinen ehkä luontainen kehitys. Ja nämä vieraslajit tietysti on ongelma sinänsä. Suurin osa näistä haitallisistakin vieraslajeista niin leviää puutarhoista. Ja meidän puutarha on tietysti yksi hyvä esimerkki siitä haitallisista vieraslajeista. Tuossa on lupiini portin takana menossa kovaa vauhtia metsään ja sitten meiltä löytyy ruttojuurta ja jättiputkea ja jättitatarta ja jättipalsamia, kaikkia näitä tyypillisimpiä haitallisia vieraslajeja. Toistaiseksi ne on meillä aika hyvin hallussa, että ne on vielä täällä puutarhan sisäpuolella.
Onko tässä niin kuin hyvän ja pahan taistelu, mahtitaistelu menossa?
No en tiedä, sitten sen oikeastaan näkee, että kun tässä nyt on kuitenkin tämä oikea luonto, joka nyt on valtaamassa tätä tämmöistä järjestäytynyttä puutarhaa. Että tähän astihan täällä on tehty ihan hirveästi töitä sen eteen, että on saatu pidettyä kukkapenkit järjestyksessä ja nämä luontaiset lajit pois täältä. Nyt täällä saa kaikki niin kuin luonnon kasvit rehottaa ja levittäytyä just sillä lailla, kun niille on tyypillistä.
Eli luonnon näkökannalta tämä alue paranee?
No näinkin voi sanoa, että jos on semmoisen luonnollisen luonnon ystävä, niin ilman muuta. Ja tässä nyt näkee niin kuin tämmöisen sukkessiokehityksen, että mistä se lähtee ja mitä tänne tulee. Että nythän täällä on vaan heinää. Tietysti kun tästä suuri osa on ollut nurmikkoa tästä alueesta lukuun ottamatta nyt näitä istutuksia, mutta se, että miten nopeasti tähän sitten tulee pusikkoja metsä. Se ei luultavasti kerkiä tulla, koska sitten sitä ennen tähän tulee kerrostaloja.
Ei käy niin kuin esimerkiksi Telkkämäellä, että ryhdytään niittämään ja syntyy kauniita ketoja.
En usko.
No, Anna-Riikka Ihantola, suojelubiologi Metsähallituksen luontopalveluissa. Telkkämäki on kaskiperinnetila, eli tämä on valtion omistama luonnonsuojelualue, jossa on 20 vuotta nyt kaskettu.
Mitä tämmöinen perinnetila niin kuin käytännössä tarkoittaa? Mennäänkö 1700-luvulle vai 1800-luvulle vai minne?
No tässä on tällainen 1900-luvun alun tämä tilanne, mikä Telkkämäessä on. Että tässä on perinteisiä suomalaisia eläimiä perinteisessä suomalaisessa pihapiirissä. Meillä on täällä on kyyttöjä, eli tätä itäsuomalaista lehmää ja sitten on maatieskanoja ja suomenlampaita ja suomenhevosia.
Ja ne on niitä ruohonleikkureita?
Joo, ne on meillä täällä kesätöissä, että ne ylläpitää näitä arvokkaita perinneympäristöjä, mitä täällä on. Eli täällä on ketoja, niittyjä, hakamaita, metsälaitumia tämän kaskeamisen seurauksena syntynyt.
Luonnossa tämmöisiä näkyvimpiä osia on tietysti puut, mutta seuraavana tulee kasvit. Voiko kasvien avulla jotenkin päätellä siitä, että minkälaisessa tilassa ympäristö on?
Joo, kyllä kasveista aika paljon näkee. Että kasvithan reagoi siihen, kasvilajistosta näkee ja siitä kasvin määrästä näkee sitä, että mikä se ravinteisuustaso on, mikä on kosteustaso, paljonko siellä on puustoa. Että sellaisia niin kuin yleispiirteitä, ne on ne, mitkä asioita, jotka sitten aiheuttaa sen, että mitkä muut kasvit siellä pärjää sillä alueella. Et esimerkiksi tässä meillä Telkkämäessä niin näkee hyvin, että noilla avoimilla niityillä kedoilla, jotka on kaskettu kerran, kaksi kertaa ja sen laidunnettu, niin niissä on aika erityyppinen lajisto kuin sitten vaikka metsälaitumilla, joissa se puusto on päällä ja ympäristö on paljon varjosampi.
Jos nyt jollakin tavalla ajatellaan yhdestä kymppiin lukuina tämmöinen tyypillinen hakamaa, niin mitä sanoisit tämän Telkkämäen hakamaan arvoista?
No kyllä se varmaan aika korkealle tämä Telkkämäki nousee, että täällä on nyt kuitenkin pitkä laiduhistoria ja monilajisia ympäristöjä, että mitähän mä nyt sitten sanoisin, ehkä 8, onhan meillä aina parantamisen varaakin tietysti.
Nyt ollaan kuitenkin parkkialueella ja parkkialue ei tietysti liittynyt 1900-luvun alun kulttuuriin, mutta tämä kivikko ja hietikko ei varmaan kovaa arvoa saa. Pientä nurmenpoikasta ja kuolleita lehtiä.
Joo, ei tämä itse tämä hietikko, mikä tässä on jatkuvasti vielä autojen tallaama, niin kovin kummosta arvoa on. Mutta jos ajatellaan, että asfaltti olisi 0, niin tämä olisi varmaan 1 sitten. Että kyllähän tässä enemmän lajistoa kuitenkin on kuin ihan tuoreella asfaltilla.
Kasvaako kasviston moninaisuus tekemättömyyden seurauksena? Elina Häikiö jatkaa.
Kun puhutaan luonnon luvuista, niin kasvitieteilijöiden kanssa ollaan monesti päädytty lukuun 1, kun on kysymys nurmikosta. Päteekö täällä puutarhalla sama luku vai haluaisitko tätä lukua muuttaa johonkin suuntaan?
No 1 kuulostaa varmaan aika hyvältä, että jos me ajatellaan nurmikkoa, jota hoidetaan pitkin kesää, tuossahan me nähdään aidan toisella puolella nurmikko, jota on hoidettu pitkin kesää yliopiston puolesta. Ja sitten täällä aidan sisäpuolella on nurmikon sijasta heinikko, koska sitä nurmikkoa ei ole hoidettu 2 tai 3 vuoteen. Se, että miksi se nurmikko muuttuu, mitä siitä tulee sitten, kun sen annetaan tässä vuosien mittaan niin kuin jatkaa tätä kehityskulkua, niin kyllähän siinä ilman muuta diversiteetti lisääntyy, koska siellä kasvaa sen lyhyen nurmen sijasta muun muassa voikukkaa, tietysti sitten kaikenlaista muuta kasvillisuutta ja hyönteisiä tietysti on enemmän ja muuta lajistoa. Se, minkä numeron sille nyt voi antaa, niin kyllä se siitä varmaan niin kuin kasvuun päin on.
Vuosi hoitamattomana, voidaanko sanoa, että vuosi hoitamattomana nostattaa numeron 2 tai 3. Meneekö tämä lineaarisesti vuosien mukaan? 10 vuoden päästä 10.
Se on kyllä nyt vaikea sanoa, koska mulla ei ole kokemusta siitä, miksikä tämmöinen hoitamaton nurmikko ja hoitamaton puutarha muuttuu. Et se tietysti sekoittaa sitä asiaa varmaan, koska täällä on niin paljon niitä tänne tuotuja ja istutettuja kasveja. Et se siinä on mielenkiintoista varmastikin nähdä, että kuka sen taistelun elintilasta sitten lopulta voittaa. Että onko ne nämä meidän luontaiset lajit, jotka on niin kuin tottunut tähän paikkaan ja tähän ilmastoon, vai onko ne sitten, häviääkö nämä muualta tuodut nätit koristekasvit sinne sen luontaisen lajiston joukkoon. Sitten voi tietysti miettiä sitä, että jos puhutaan puhtaasti diversiteetistä, että kyllähän siinä, jos ne koristekasvit sinne häviää, niin diversiteetti pienenee, mutta toisaalta ne ei ole sitten sitä luontaista lajistoa, joka ei täällä luultavasti pärjää ilman ihmisen apua.
Takaisin alkulähteille. Mainitsit, ettei banaanipuu ole puu, vaan kasvi. Mikä tekee puusta puun ja kasvista kasvi?
Puu on sellainen, joka kasvaa leveyttä ja ruohokasvit kasvaa tavallaan vaan pituutta. Puissa on niin sanottu sekundaarinen paksuuskasvu. Ja se, sen lisäksi, että se kasvaa niin kuin ylöspäin, niin se kasvaa koko aika myös ulospäin. Ja tämmöistä ominaisuutta ei ole ruohokasveilla. Ne on yksirkkaisia kasveja. Kasvit nyt on tietysti tärkeintä täällä maapallolla. Jos meillä ei olisi kasveja, niin ei meillä olisi mitään muutakaan. Kasvit on se osa luontoa, joka mahdollistaa kaiken elämän maapallolla. Sen takia kasveja pitäisi kaikkien ihmisten osata arvostaa. Fotosynteesi, yhteyttäminen on se, mikä maapalloa pyörittää.